Eestimaa. Ärkka.
Eestimaa.
Eestimaa.
Ärkka.
Ärkka. Eestimaa. Ärkka. Eestimaa. Ärkka.
Eesti märka on saade, mida kuulete. Minu nimi Hannes Hermaküla ja sel aastal 2014. aastal olen mina teiega esimest korda eetris. Nii et vastupidiselt võib-olla veidrale traditsioonile soovin mina teile head uut aastat, head jätkuvat aastat ja oodan, et see aasta võib tuua mõningaid muudatusi. Ja nimelt muudatustest me natukene räägimegi õigimini. Kuidas nüüd öelda, võib-olla lihalikest muudatustest, aga muudatustest, mida on üritanud alustada näiteks Kultuuriministeerium ja Eesti Olümpiakomitee. Tänased saatekülalised, üks nendest on Tiidrek Nurme, Skype'i vahendusel Keeniast, teine on Ilmar Tomusk, siit samast Eestimaa pinnalt. Mõlematel meestel on midagi ühist, mida seda saate pärast järgmist laulupala teada. Head inimesed, kuulete Eesti märka saadet, minu nimi Hannes Hermaküla ja tänases saates käsitlen ma sellist teemat nagu terves kehas, terve vaim. Me võib-olla kristlastel oleme harjunud seda teistpidi vaatama, et kui meie vaim on korras, siis peaks ka ülejäänud alluma meie vaimule ja mitmed erinevad õpetused räägivad sellest, et inimene on eelkõige vaim, kellel on hing, kogu see komplekt on koos ihuga, ehk siis ühtne tervik. Miks? Peaks inimene siis ja kas ta üldse peaks oma füüsise eest hoolitsema. No sel aastal, kui natukene sinna ringi vaadata meie riiklikul tasapinnale liikumist, siis 2014. aasta on Kultuuriministeerium võtnud oma teema aasta projektiks, nimelt liikumisaasta 2014. Ja seda korraldab siis Eesti Olümpiakomitee sellise hüüdlausega nagu terve Eesti eest ja loen natuke ette ühte pressi teadet. See on nimelt liikumisaasta on seadnud eesmärgiks suurendada liikumisharrastustega tegelejate osakaalu. Uuringute tulemused näitavad, et liikumisharrastusega tegeleb piisavalt vaid 39% Eesti elanikest. liikumisaasta soovib seda muuta oma peamiseks sihtgrupiks valinud liikumisharrastusega mitte tegeleva osa elanikkunnast. Inimeste liikuma innustamiseks viiakse teema aasta raames läbi erinevaid tegevusi, teadlikkuse tõstmiseks ja tutvustamiseks ja liikumisharrastustega tegelemiseks. Nii et kõik võimalike liikumisviise siis propageeritakse. No nüüd Eesti märka saate kuulaja võib küsida, et kuulge, et mis pistmist on nüüd kõigel sellel siis ühe vaimuliku raadiokanaliga ja ühe vaimse teemaga. Aga tegelikult on üsna paljustki, sest et meil on kaks väga huvitavat vestluspartnerit. Tänases saates kõigepealt meie Eesti Keeleameti peadirektor EVL-i vaimulik Ilmar Tomusk ja teine raadio külaline, saate külaline on meil Keenest. Skype'i vahendusel siis meie Eestimaa kiirim mees keskmaa distantsisel Tiidrek Nurme, kes teatavasti on ka ise veendunud usklik ja kohe lausa nii, et peab ka aegalt jutlusi. Aga mis puudutab siis inimese keha ja seda, kus kohas Jumal elab, Jumala vaim elab, miks me peaksime pühavaimu templit korras hoidma, kas me seda peaksime, kuidas me seda peaksime tegema, millised ohud meid varitsevad ja mille läbi me saame olla eeskujuks, kas me nii-öelda oma füüsise läbi saame ka sellele kaduvale, sekulaarsele seltskonnale, sellele maailmale olla eeskujuks. Öelda näiteks laialt levinud halbadele kahjulikele tarbekaupadele või rämpstoidule ei, ja näidata siis ennast ütleme sama heas vormis, mitte ilmtingimata tipsportlase vormis, aga sama heas vormis, nagu olid mitmed vaimsed tegelased piiblist, lausa me enda päästaja ja messias Jeesus Kristus, kes muideks hoidis ennast päris heas vormis. Aga nüüd siis esimese raadiokülalise juurde, see on selline mees, kes jookseb. Mina nüüd kavatsen tema käest aru pärida, et miks ta seda teeb. Ilmar Tomusk. Ilmar, ma tean, et sina jooksed. Ja jooksed üsna palju.
Aega ajalt.
Sa oled pühamees, sa pead kirikusjutlusi.
Nii.
Sinul on selline huvitav vaimne tunnetus, Jumala vaim liigub sinu läbi, aegalt liigub ka profetlik sõna ja sa tegelid sellise ilmaliku asja nagu jooksmisega. Kuidas nii? Miks sa jooksed, Ilmar?
Aga mul on selline küsimus, et miks ma ei tohiks joosta?
No aga piibel ütleb, et lihalikust häirutusest on vähe kasu.
Aga see ei tähenda ju seda, et joosta ei tohi. Ma olen mõelnud selle salmi üle isegi ja tihti peale kristlased, kes ei viitsi oma füüsilise vormiga tegelda, toovad selle nagu põhjenduseks, aga piiblis on nii öeldud. Ma arvan, et see näitab lihtsalt laiskust ja sellist tõlgendamise kavalust, et oma ihu eest mitte hoolt kanda. Sest tegelikult piibel ütleb ju ka niivisi, et inimese ihu on Jumala vaimu tempel ja Jumala vaim elab seal sees ja kui inimene rikub selle templi, siis Jumal rikub tema. See on 1. Korintase 3.16.
Väga karm.
Nii sõeldud, et eks te tea, et te olete Jumala tempel ja Jumala vaim elab teie sees. Kui keegi rikub Jumala templi, siis Jumal rikub tema. See tähendab, kui sa oma...
Kas sa siis jooksed hirmust?
Ei, ma ei jookse hirmust. Ma jooksen sellepärast, et inimene on selliseks loodud, et ta on tervem siis, kui ta oma füüsilisele ihule parasjagu tööd annab. Kui me mõtleme nüüd ennast piibliaegadesse, siis oli väga vähe selliseid ameteid, selliseid töid.
Nagu need kompuutidega istuvad
ameteid. Just nimelt, selliseid nii-öelda istuva eluviisiga inimesi. Kõik inimesed, no välja arvatud ülikud, tavalised inimesed, sõjaväelased, kõik ei olnud ju küberkaitsed, siis olid lihtsalt mõõk ja kilp ja sandaalid jalas ja sa pidid jooksma. Nii et sa pidid oma ihu toidu vajaduse rahuldamiseks tegema väga palju tööd. Füüsilist tööd. Need, kes seda ei teinud, kuningad, ütleme ülikud, nendest on teada, et nad põdesid väga palju erinevaid haigusi, podagra ja igasugused liigese põletikud ja kõik, mis on tegelikult sellisest istuvast eluviisist tulenud. Nii et niimoodi meie 20-21. Sajandi katk on istuva eluviisiga tööd. Ja kuna minu töö riigiametnikuna on ka istuv, siis ma ühel hetkel, kui ma olin vist 8 aastat juba riigiametnikuna töötanud, siis ma märkasin, et minu ihus hakkavad toimuma kummalised muudatused. Ma olin siis veel alla 40.
Mida sa märkasid?
Ma märkasin, et tekisid peavalud. Kui ma olin laua taga tunde istunud. Noh, minu töö on selline, et ma lähen tööle, istun laua taha, istun seal 4 tundi järjest, siis ma lähen võib-olla söön kuskil ja tulen istun jälle 4 tundi. Ja kui ma tahan ühe laua juurest teise laua juurde minna, siis mul pole vaja isegi püsti tõusta, sest minu toolil on rattad all.
Mina istun praegu siukse tooli peal, mille on rattad all.
Just. Ja ma märkasin, et ma olin väsinud pidevalt, kuigi ma ei teinud mitte midagi, ma olin pidevalt väsinud. Selline tunne oli, et mõte ei liigu enam nii hästi kui varem. Ja sellised no, nagu füüsilised tervisehädad kippusid tulema ja siis ma mõtlesin, et ma lähen arsti juurde ja lasen oma tervist uurida. Ja ma läksin siis doktor Vahisalu juurde, kes on tuntud südamearst ja mulle tehti sellised üsna põhjalikud uuringud. Ja ega ma ei ole väga spordikauge inimene selles mõttes, et ma ju keskkooli ajal tegin päris palju sporti. 82. aastal jooksin maratoni.
Päris maratoni?
Päris maratoni.
Oh, kui vanas olid siis?
Ma olin siis 18.
Ja. Mina mõtlesin, et sa jooksid selle päris maratoni hiljuti, kui ma siin
nägin. Hiljuti jooksin ka, aga siis ma jooksin. Ja no ütleme selline 10 kilometrit 40 minutiga 11. klassis, see on mingi probleem. Maratoni ma jooksin läbi, ma joonud mitte tilkagi vett. Jooksin selle lihtsalt. No noor inimene võib endale sellised asju lubada. Ja ma ju tegelikult hakkasin pärast keskkooli, või no jah, enne sõjaväge pärast keskkooli ma läksin ju kehalise kasvatuse õpetajaks õppima. Filoloog tuli minust hiljem. Nii et ma olen sporti teinud küll, aga tänu sellele või selle sõjaväe tõttu, kus mul tulid igasugused liigesepõletikud ja kõiksugud haigused ja värgid, ma ei saanud pärast sõjaväge. Noh, ikka ligi 20 aastat ma ei saanud üldse sporti teha. Ma ei saanud joosta ega mitte midagi, põlved valutasid, puusad valutasid. See on omaette teema. Aga siis ma tundsin jah, et peavalud ja sellised asjad ja tuli välja, et mul on kõrge vererõhk. Mul on kolesterool kõrge. Veresuhkur on kõrge ja doktor Vahisalu ütles, et on kaks võimalust, et kas hakkad rohtusid võtma, mida sa pead võtma elu lõpuni, või hakkad ennast liigutama.
Nii konkreetne kohe. Oligi nagu kaks varianti.
Oli kaks varianti ja tal oli minu jaoks paar minutit aega. Neid haigeid tuli seal nagu konveijaril. Aga mina mõtlesin, et kui nüüd selline kogemustega arst mulle midagi ütleb, isegi siis, kui ta kulutab mulle pool tundi vaid 3 minutit, siis ma sellest 3 minutist võtan kõik, mis võimalik. Ja 2003. aasta septembrist. Ma hakkasin regulaarselt jooksma. Kõigepealt paarisaja meetri kaupa, sest rohkem ei jaksanud. Siis või jõudsin kilomeetrini.
Kuidas kehakaal näiteks selle?
Kehakaal ei olnud kõrge üldse.
Nii palju kui mina siin mäletan, sa oled kõige ühesugune.
Ma ei ole ülekaaluline, ma ei ole kunagi olnud. Ma olin siis 1,89 m vik ja kaalusin 87 kilo. See ei ole nagu üldse palju.
See on ideaal.
Aga ma olin vedel. Ma olin vedel, ma ei jaksanud midagi. Nii et see paarsada meetrit jooksu võttis juba hingeldama. Siis paari kuuga ma jõudsin seal kilomeetrini teiseni ja esimese aastaga ma jõudsin 10 kilomeetrini. Loomulikult see 10 kilomeetrit võttis päris kaua aega, et seal tund ja 10 minutit umbes niisi, aga ma liikusin. Ja siis ma tasapisi tundsin, et asi hakkab minema paremaks, et need peavalud hakkavad ära kaduma ja siis juba mingi aja pärast ma käisin esimesel rahvajooksul, kus ma jooksin 21 kilomeetrit läbi.
Millele see oli?
See oli vist 2004, ma arvan.
Ja küllab me olime seal koos siis kuski.
Võib olla, aga ma olin 2 nädalat pärast seda aige. Tagumik valutas hirmsasti ja see oli ikka jube vingutus. Et noh, ikka 2 tundi järjest joosta, see oli minu jaoks täiesti selline karm katsumus. Aga see läks üle ja jätkasin jooksmist regulaarselt ikka 2-3-4 korda nädalas. Ja nüüd ma olen seda teinud ligi 10 aastat. Ja praegu on nii, et 21 kilometrit ei üllata mind enam. Kuigi muidugi, liigesed ei kannata. Ma olen siin pikemaid maid jooksnud ja maratoni olen ka proovinud ja põlve liigesed ei pea vastu. Ja ega ei peagi maratoni jooksma. Kõige olulisem minu arvates on see, et sa annad oma ihule tööd. Ja et sa kulutad need kalorid ära, mida sa sööd. Mulle väga maitseb šokolaad, mulle meeldib tort.
Kas sa sööd šokolaadi
torti? Ma söön lausa sõna otseses mõttes, söön šokolaadi ja söön torti ka. Aga ma ei luba endale seda, et ma söön rohkem, kui ma ära kulutan. Ja kui ma olen rohkem söönud, ja tegelikult päris teadlikult liigutan ennast natukene rohkem. Nii et see kehakaal on nüüd natukene alla läinud. Ma ei muretse üldse sellepärast, et ta nüüd suur on või väike on, aga sa pead ennast oma ihus nagu hästi tundma. Ja see jooksmine ja jooksmise harrastus, see aitab sul ennast hästi tunda ja tegelikult ma tunnen ka seda, et mõte liigub ka paremini. Ma teen tegelikult, töö lisats oma päris tööle, ma teen päris palju asju, mis nõuavad mõtlemist ja keskendumist, ma kirjutan lasteraamatuid ja igasugu artikleid ja asju ja teinekord küsitakse, et kuidas ma jõuan kõike seda teha.
Yeah.
Nii et tegelikult need lasteraamatud on mul sisuliselt sündinud ju joostes. Et kui ma jooksen seal 10 või 20 või teinekord 30 kilometrit, ikka mitu tundi järjest, mida sa teed? vaatad puid ja põõsaid ja kaua sa neid vaatad. Et siis ma mõtlen. Ja näiteks viimane näide on see, et 21. novembril, kui ma olin seal taga pimedas Harku metsas, 8. kilomeetri posti kohal, tuli järsku mõte.
Nii.
Uue raamatu kohta.
Väga huvitav. Sa räägid nüüd 2013. aastast.
Jah, 2013. aastast. Ja kui ma jõudsin 9. kilomeetri posti juurde, siis selle kilomeetri jooksul oli juba raamatu süžee peas valmis saanud.
Oota, ja ma kujutan ette see kilomeetrit, et me lõdvat jookseid nii 5-6 minuutit.
No 5 minuutit umbes, jah. Ja kui ma jõudsin koju, siis tegelikult oli see raamat mul peas valmis. Ja järgmised kuu aega ma kirjutasin seda sisse, aga see raamat sündis mul peas. Ja paljud raamatud või artiklid on nii sündinud, et nad sünnivad lihtsalt jooksu pealt ja pärast on see vaev, et sa pead selle nagu sisse toksima. Et ma nagu ei näe arvuti taga istudes vaeva, et seda välja mõelda.
Mm-hmm.
Et selle jaoks on jooksuaeg. Ja see on igatpidi kasulik. Ja muidugi see, et jooksmine, ta annab koormust, ta annab piisavalt koormust, ta kulutab ära ülearused kalorid, sa tunned ennast tervemana, sa tunned ennast, ma ei ütle, et nooremana, kui sa oled, aga vähemalt, kui sa oled 50-aastane, et siis sa tunned ennast 50-aastasena, mitte 70-sena. Ma ütleks, et 10 aastat tagasi, kui ma hakkasin saama 40, ma tundsin ennast 60-aastasena, sest ma ei jaksanud midagi teha. Aga praegu, ma ühteist jaksan.
No siit isegi võib tegelikult ennast nooremana tunda täiesti, tundmine see on siiku subjektiivne, aga mul hiljuti seoses ühe ringvaatevõttega oli võimalus käia oma bioloogilist vanust määramas, koos siis kodani Kaivar Riisaluga käisime teda ilmsel aastal, sikutsime teda ringvaatega kusagil mingisugustes testides, see on üks masin, mis nii-öelda vaatab siin andmeid ja annab sulle bioloogilise vanuse ja siis mina sain, mul võeti 2 aastat ära, lihtsalt seda kontrolli, kui sa keha vormi, kõike su igasuguseid jahamesse indeksi, rasvaprotsenti ja need ja sinu vorm ja sinu pults ja siis selle järgi arvutab.
Ja ütleme, praegu igal juhul paar kuud on mul ju 50. sünnipäeva aega, ma tunnen ennast igal juhul tunduvalt paremini, kui ma olin 35-39. Absoluutselt. Et siis ma olin tunduvalt haigem kui praegu. Et igal juhul sellest liikumise harrastusest on kasu ja piiblisalmide taha ei maksa pugeda, kui sa ennast liigutada ei viitsi.
No see oli selline nagu...
Ja, et see on selline... Piibliaja mehed, nad jaksasid kümneid ja kümneid kilomeetreid jala käia või joosta. Vot üks selline mees on Eestis, kellest ütleme, võibolla kristlikes ringkondades väga hästi ei räägita, aga kellel on üsna palju rahva tervisealaseid teadmisi, see on Vigalas Ass.
Mm-hmm.
Vigalas Ass ütles nii, et meie kauged esivanemad, selleks, et saada kõht täis, pidid iga päev liikuma umbes 30 kilomeetrit. See on päris kõva koormus ja see tähendab, et nad olid füüsiliselt kogu aeg vormis. Kui sa tahad, et sul on kõht täis, sa pead olema füüsiliselt kogu aeg vormis. Et tegelikult inimene, kui ta tänapäeval on nii-öelda istuva eluviisiga põhiliselt, siis selleks, et see ihu saaks selle koormuse kätte, milleks ta on loodud, ta peab vägisi endale võtma neid füüsilisi harjutusi juurde. Kas sa käid jõusaalis? No mina jõusaali eriti ei armasta, mulle meeldib värsk õhk.
Et on seal siis... ei ole väga värske õhk, ma ikka aegolt on käinud. See on spetsiifide lõhnes.
Juusaalis. Ma ei ole väga ammu seal käinud. Aga värske õhu käes, kuskil seal taga Harku metsas või kus iganes, et sa ei pea sellest, saali üüri sa ei pea maksma. Ainuke asi, et sa pead oma higised riided pärast ära pesema, aga see on kõige odavam ja minu mõelest kõige efektiivsem võimalus oma tervise eest hoolt kanda. Ja teine asja on muidugi see, et liiga palju šokolade ei maksa ka süüa või liiga palju rasvast või... Aga ega mul ei ole ka nii, et ma nüüd endale midagi keelaksin. Et ma söön ikka kõike, mis mulle meeldib ja...
Mida hing ihaldab.
Mida hing ihaldab, mitte liiga palju. Parasiku nii palju, et minu ihu sellega hakkama saab ja ülearused kalorid ma jätan kuskile jooksurajale justi.
Siin on tegelikult suur saladus peidus, et kui sa räägid sellest, et sinul joostes sünnivad mõtted, siis mina olen ka hästi selline... harrastus rahvasportlane või nagu nad naeravad rahva tippsportlane, mis iganes on ju. Aga sa, ma ei, küll ei saa öelda, et mul sellised nagu niivõrd loomingulisi hetki seal raebel nagu üks asi, mis ma olen väga täheldanud juba aegu tagasi, mul on kohati suhteliselt stressirohke töö. Hiljuti tehti üks veider uurimus, uuriti välja, millised ametid on siis maailma kõige stressirohkemad ja minu arust nüüd üks oli reporteri amet. kes siis peab ootamatult kuhugi torma midagi mõtlema, kedagi pilti või kaamerast saama, mingi jutukese kuskilt kätte saama ja et on suhteliselt stressi rohke. Ja mina olen näiteks tähedanud seda, et kas või tänagi, kui mul õnnestuks korraks Harku metsa suusarajale minna või kui ma käin jooksmas, siis mina maandan stressi sellega.
See, jah.
Ma nagu täiesti... Tõesti. Siuke tunne nagu juhtmed oleks maas, et sa et iga sammuga just kui maandad jälle osakese, lased maasse tagasi seda pinget või stressi, mis on kogunenud hinge.
Aga kui ma oleksin keemik või bioloog või biokeemik, siis ma võiksin selgitada, et stress on tegelikult organismi keemia. Ja selle higistamisega sa saad väga paljudest nendest ballastainetest lihtsalt lahti. See on puhtalt keemiline. Ja sa puhastad oma organismi, sa higistad selle välja sõna otseses mõttes ja sa saad nagu palju tervemana hingeliselt ka edasi minna. Nii et. See on täiesti õige, et selle saab stressi maandada, eriti näiteks sellised, noh, ütleb praegu on lumimaas ja hästi ilus, loodus on väga ilus, sa jooksed seal rahulikult või suusatad ja see on hoopis noh, selline, hoopis teine pilt, kui sa istud näiteks oma kontoris või sina ajad mõnda oma intervjueeritavad taga et igal juhul tuleb soovitada liikumist ja muidugi ei pea kohe jooksma hakkama, võib kõndida, võib jalutada, aga peaasi, et sa oma ihule koormust annad, sellepärast et noh, kui ma oleksin arst, siis ma võiksin selgitada seda, et igasugune liikumine parandab vereringet ja juba see, kui sul veri natukene paremini läbi käib, siis see aitab igasugused ebameeldivaid haigusi ära hoida. Sa ei pea nii-öelda keelvesti peal 10 või 20 kilometrit jooksma. Pea asi, et sa ennast liigutad. See on kõige tähtsam.
Kui sa rääkisid siin piibelikangelastest, siis mina olen tihti mõtlenud ka nende peale, et siin ju tegelikult Jeesuse kohtagi räägib piibel seda, kuidas ta peitis ennast ära või ta läks, ronis nii kiiresti mäkke, et rahvas ei jõunud tal järel rahvas otsis teda. Ja tema tahtis omal neid vaegseid nii-öelda palvaaegasi võtta või omaette aegasi võtta või meditatsiooni aegasi, kus ta siis läks eraldas ennast, oli koos oma jumalaga ja inimesed ei jõunud tal ära, nii et tema tegelikult pidi ka päris vormis olema, samas kui nüüd ju käisid pikki maid käisid ühest kohast teise.
Noh, mõtleme Pauluse peale, sadu kilomeetrit tegelikult ju ja väga palju sellest jalgsi või näiteks mõtleme profeteelia peale või noh, mis tahes piiblikangelaste peale, Peetruse peale või Johannese peale või et enamik oma nendest käikudest nad tegid ju jalgsi, sest kes see siis nii rikas oli, et tal oleks mingi eesel või muul või selline loom olnud, et ikka jalgsi, et ei olnud ju tasuta ühistransporti.
Sa mainisid Peetrus ja Hannes, tegelikult kui tõesti viiblis on see kirjakoht, et lihalikust arutusest on vähe kasu, siis on mitmeid sellised huvitavid kohti, kas või see sama, kus miski pärast, kas sina oled mõtlenud, miks on see koht viiblis, kus siis Johannes ja Peetrus räägivad oma vahel, et üks jooksis teisest ette, kui nad läksid Jeesus hauda vaatama, kas see on tõesti tühi. Et see oli tegelikult niivõrd suur ja oluline sündmus, eks ole, nende jumal, messias, päästja on üles tõusnud ja siis visati see väike vimkasega sinna vahel, et oled sa mõnud, et miks see oli Johannes määrs, kes Peetruses kiiremini ette jooksis?
Jah, seal oli öeldud vist vanastelgis, et jooksis usinamini. Et see on isenesest täitsa vahva ja ma arvan, et selline hea füüsiline koormus ja hea füüsiline toonus on ka toeks vaimulikule tegevusele, et kui sa jaksad, kui sa suudad, kujuta ette, kui sa pead jutlustama paljudes kohtades ja pead paljudesse kohtadesse jõudma ja kui su ihu on nõder, see lihtsalt ei jaksa. Ja sul võib vaim valmis olla, aga kui ihu on nõder, siis sa lihtsalt ei jaksa, nii et ma arvan, et Jumal tahab sellega öelda, et sa pead oma ihu eest hoolt kandma ja noh, siit Esimese Korintuse 3:16 ja 17 võib lugeda, et jah, et kui keegi rikub Jumala templi, mis on sinu ihu, siis Jumal rikub tema.
See on see huvitav mõtlemine. Tegelikult, kui näiteks tuua siin väike võrdpilt või võrdlus abielusse ja lastesse, siis ma mäletan, kuidas tükka aega juba tagasi, kui mina viibelkoolis käisin, kuidas meile seal õpetati, et kui sa võtad naise, et sa tegelikult sa pead suhtama temasse kui Jumala tütresse, et on kuninga tütar, keda sinul on siis võimalus, kellega sinul on võimalus koos olla. Tegelikult see on see huvitav mõtlemine, niisugune natuke teissugune suhtlemine, et sa annad ju aru ka Jumalale, et kuidas sa käitud tema lastega, kuidas sa käitud teiste inimestega. Ja selle kehaga on tegelikult sama asja, et see ei olegi nii väga meie ise enda oma, eks ole?
Just nimelt Jumal on selle meile tegelikult kasutada annud. Ja üldjuhul on ta üsna korras alguses, aga tihti peale teadmatusest või laiskusest või noh, erinevate olukordade tõttu me laseme selle käest ära, aga tegelikult on see nagu selline koht, kus Jumala vaim elab ja mida tervem see on. Me ju tahame üldjuhul ikkagi kauem elada.
Vaata, see on ju nii nagu sina ja mina ja kõik inimesed, et kui me kuskil elame, siis enam jaolt me tahame, et me elamistingimused on siis korter või majad, oleks ilusad, oleks korras seest ja kõigi tahavad, oleks muste räpane mädaneks ja hallitaks. Ja
et vähemalt aknad korras ja...
Ikka on selline, alati on soov, inimesel on selline soov seda, et ta oleks ilus kodu ja kas või vaatad mingid ajakirja, oi kui ilusti on see kodu disainitud, ehk siis see kest, mille sees sa oled, see peab olema ilus.
Just.
Kunagi öeldi selline naljakas asi nõukajal, mäletad, sa just rääkisid siin ka Moskva olümpiamängude sloganist, aga öeldi, et terves kehas terve vaim. See just kui läheks tagurpidi, mina olen alati mõelnud selle peale. Ja mõelnud ka selle peale, et Piibel ju räägib sellest, et vaim on primaarne ja siis on hinge, siis on ihu, et kui vaimu asi on korras, et siis ka ülend peaksin minema korda, aga siin on selline, kas sa ei näe paradoksi siin?
Et jah, see on selline materialistliku maailmapildi peegeldus, et tegelikult jah, eks tänapäeva teadus hakkab selleni jõudma, et selle materiaalsuse kõrval on veel midagi hoopis suuremat ja paljud tänapäeva füüsikud ütlevad, et see meie maailm, füüsiline maailm on millegi hoopis suurema peegeldus. Et see on hologramm. Ongi selline mõiste, et maailm, universum kui hologramm. Et ta on näiline, see, mis meil on füüsiline. Et see ongi näiline ja see vaimne pool, et see on nagu palju suurem. Ja selles mõttes, jah, võiks öelda, et kui vaim on terve, et siis see annab ka aluse selleks, et see ihu võiks olla terve. Et, jah, et
terves kehas terve vaim.
Jah, et terve vaim terves kehas.
Terve vaim terves kehas. Tegelikult nüüd hiljem ma olen hakanud mõtlema, et seal on täitsa tõed ära taga. Aegu tagasi, kui ma olin noorkristlane, olin väga innukas ja üks selline jumala sulane ütles mulle korra ühe huvitava asja, et kui sa suudad oma, rääkis siis dieedist, tema ise oli natsipakin ülekaalus, rääkis selles, et kui sa suudad oma toitumist ja toidu iso kontrollida, seda kontrolli all hoidad, siis sa suudad ka palju muid asju oma elus kontrollida. Ja ma mõtlesin, et see on selline väga huvitav, aga mina arust tõesti, kui sa nagu suudad disiplineerida ise ennast teatud valdkondades, et siis seda lihtsam on sul ka teistes vaatkondes ennast dissipliini ajal olid, ütleme, kui inimene on niivõrd, kui ma siin vaatan, ilma sa tundud mulle väga dissiplineeritud alati, see on ka konkreetne. Et kui inimene näiteks teab, et ta viitsib ja jaksab ja suudab minna jooksma, siis mina ise kujutan ette, et küllap on ta ka lihtsam näiteks võtta eraldada endale aeg piiblilugemiseks või aeg palvetamiseks või hoida nagu ennast rohkem traksis, hoida ennast rohkem korras käimas, dissiplineeritud.
Seda peab teadlikult tegema sellepärast, et kunagi ei viitsi, kunagi ei jaksa, kunagi ei taha. Ja alati on midagi muud teha.
Ja.
Alati on midagi paremat teha, kas või vedeleda kuskil tugitoolis ja vaadata telekat või lugeda raamatut või no jah, või siis eriti püha olla näiteks ja öelda, et ma täna jooksma ei lähe, ma olen piiblit.
Uh-huh.
Aga noh, tegelik tagamõte kuskil on see, et ma ei viitsi täna jooksu minna, et ma teen midagi vaimulikku, et äkki siis on, noh, siis on tähtis, tähtis ja parem ja siis äkki Jumal mõistab ja siis ütleb, et ma toon tänase jooksu aja ohverduseks. Et noh, eks sa natukene võibolla oppis silmakirjalik on, ei pidi sellepärast, et kui sa oma aega ilusti jagad, siis sul jääb aega kõigeks, jääb aega oma ihu eest hoolt kanda ja jääb aega ka vaimu eest hoolt kanda. Aga muidugi see kõht on selline, et eks me seda orjame küll.
Ja
see on üks valdkond, mis vajab dissiplineerimist ja teine valdkond, mis vajab dissiplineerimist on see kõhu eeskoda ehk suu, ehk keel tegelikult. Keel on ka ju söömisorgan põhimõtteliselt ja väga tähtis söömisorgan, aga tema abil me ütleme välja ka erinevaid sõnu ja eks see sõnade pool on ka selline, mida me peaksime õppima kontrollima, et kui sa kontrollid väga, väga hästi seda, mida sa sööd ja jood, aga ei kontrolli seda, mida sa räägid, siis on lugu vilets. Või näiteks, kui sa väga hästi kontrollid seda, mida sa sööd ja jood, või mida sa ei söö ja ei joo, aga mõistad oma keelega hukka neid, kes söövad ja joovad neid asju, mida sina ei söö ja joo, siis pole sinu enese kontrollist absoluutselt mitte midagi kasu.
Siis on asi veel hullem.
Siis on asi veel hullem, jah, sellepärast, et siis sa mõistad hukka ja ja ma mäletan ühte Rick Joyneri raamatut, kus ta nagu nii-öelda vaimuliku silma läbi kirjeldas seda, kuidas inimesed tulid ja olid nii-öelda hukkamõistu oksega kaetud, et see oli üsna kole pilt tegelikult ja eks me mõistame väga palju teisi inimesi hukka. Kui mina käin jooksmas, siis ma võiksin ju kõiki hukka mõista, kes jooksmas ei käi, aga see ei ole üldse minu asi nii-öelda. Kui mõni inimene küsib minu käest, kuidas oma ihu eest hoolt kanda, ma ütlen, kuidas mina seda teen ja võib-olla natuke oskan nõu anda, aga igaüks otsustab ise oma asjade eest.
No see tegelikult tänase saate idee ja mõte ongi, kui ma nüüd aus olen, siis ma sain ka natukese impulsi Eesti Olümpiakomitee, siis siin iluti kuulutas välja liikumisaasta ja see ei ole lihtsalt sellepärast, et noh, tore on ju liikuda sportmassidesse jube populaarne, vaid tegelikult on epideemia levimas maailmas, inimesed on üha rohkem rasvumas, me liigutame ennast üha vähem, me istume üha rohkem kompuutri taga ja see on täiesti tõsi, et kui Piiber räägib ju sellest Korintuse kirjas, et me oleme Kristuse ihu, tema on pea, me oleme tema ihu, kui ääretud kurb on inimestel, kes on näiteks halvatud, kellel pea töötab, tahaks midagi teha, tahaks kuhugi minna, tahaks mis iganes, kellegile midagi heata, aga sa ei saa, sest su keha ei kuuletu, sa on lamad ühes kohas.
Jah, aga paljud inimesed, kes ei ole halvatud ja kes võiksid minna, lihtsalt ei viitsi või ei taha.
Ja ma räägingi, ma võtlen nagu selles mõttes vaimulikust seisukohast või perspektiivist, et kui me oleme need juhuliikmed, siis tegelikult on meile nii kurb, kui see ka ei ole, meil on nii-öelda vastutus siis hoida seda ihu käimas. Nii palju sõltub meist, eks ole? Me siis seda teha ja me ei tea, milline haigus, kelle murab, seda me ei tea, eks ole? Aga ikkagi meil on omal niisugune, meie kätte on antud teatud võimalused siis selle ihu käimas hoidmise. Jeesus ihu käimas hoidmiseks.
Just, aga teiselt poolt on suur oht, et me lähme teise kraavi ja teeme sellest ihu hoolitsemisest ebajumala. Seda ei tohi ka sündida. See on üks väga halb asi, et kui sa noh, oled seal oma teises või kolmandas nooruses ja mõtled, et nüüd ma hakkan trenni tegema ja nüüd ma hakkan oma ihu eest hoolitsema ja siis võib sellega täitsa kraavi minna, nii et sa teed rohkem halba kui head.
Et minul on siuke kogemus täitsa olnud. Ma nüüd lõiksin vahele, kas sa minul on, ma mäletan üks, mina olen ka siuke, et eluaeg sporti teinud ja keha kaalmu käib üles alle. Ma mäletan üks hetk, kui ma vihastasin, see võissin 10 aastat tagasi olla, kus ma olin saavutanud oma tippkaalu, mu poolt kunagi nii raske olnud ja siis ma otsusin alla võtta. Ja siis ma lõpuks võtsingi alla vist 15 kilo, 109 kilo pealt 95 peale. Aga mis samal, mis ma panin tähele, mis tekis, mul tekis jooksu sõltuvas. Ma käisin jooksmas kogu aeg ja ma täitsa, ma olin pahur, kui ma ei saanud jooksma minna. Ja ühel hetkel ma tabasin, et ma olengi nagu natuke sinna teise kraavile, et nui neljaks ma läksin kas või pool üks õhtu, ma läksin jooksma, sest ma tahtsin oma päeva oma 10 kilti ära joosta ja ühes küljest see oli hea, ma sain oma kehakaalu taas kontrolli alla, aga teises küljest ma panin tähele, et täpselt ma olin sinna kraavi libastumas, et ma pidin sealt rahulikult välja tagasi tulema, et päris hulluks ei sega minna.
Jah, et mina olen tähele pannud, et minul, ma ei tea, kas jumal või loodus hoolitseb selle eest, et kui mul ühel hetkel tekib selline tunne, et mul on nüüd hullult hea vorm, et nüüd ma jooksen, siis alati juhtub midagi. Kas ma väänan jala välja või tuleb mingisugune viirus kallale või ja siis on jälle paar nädalat rahulikult pausi ja siis hakkad jälle uuesti pihta ja et nagu selline kontroll on peal, et hulluks ei lähe sellega, et mingil juhul ei tohi sellest saada selline, noh, mingi jah, tõesti ebajumal, et nii võib juhtuda, et kui sa võtad mingit hirmsad treeningplaanid ja no täpselt samamoodi võib vaimulike asjadega juhtuda, et kui sa tõotad pühalikult ühel päeval, et ma iga päev palvetan poolest tundi või 7 tundi või iga päev loen piiblit ja siis tuleb välja, et üks päev jääb kogemata vahele. No mis siis juhtub? Et sa oled tõotus annud, aga ühel päeval ei lugenud. Et parem on mitte tõotada, aga lihtsalt teha rahulikult.
Mina mäletan üht pastorit ka, kes ütles, et, no, et tema pühendab täiesti vaimsetele asjadele ja ta ikka rääkis ka, et sa hämmastavad, et mitu tundi ta siis päevas piiblit luges ja palvetas ja edasi. Ja siis tookord oli ka veel selline ootus ja lootus, et, no, et see nüüd toob ime, see toob nüüd ärkamise, nüüd hakkavad asjad juhtuma ja siis ta lõpuks arvad, et see pole ka nagu see õige asi. See teelt ongi üks kraav, see on see, kus sa lihalikult üritad asja esile tuua mina oma võimusest või mina oma kannatusest või mina oma läbi elamuste või kuidas nüüd omal jõul ma tekitan vaimses maailmas mingisuguse elementi.
See on nüüd see, mille kohta võib öelda, et ihulikust harjutusest on vähe kasu. Et kui sa proovid, noh, kes tahab mingi askeesiga, siin on erinevatel kirikutel oma sellised, noh, kas loobutakse millestki või tõesti sõnaotseses mõttes tekitatakse oma ihule valu, nii öelda põlatakse oma ihu, seda, mille kohta Jumal ütleb, et see on tema tempel, tema vaimu tempel, seda hoopis põlatakse ja piinatakse vabatahtlikult, et see on ju jumala sõnaga tegelikult vastuolus. Rahulikult tuleb võtta kõik.
Ja, terves kehas terve vaim.
Just.
Ilmar Tomusk, meie Keeleameti peadirektor, Eesti Evangeelsete Vabakogudeste Liidu vaimulik, oli see mees, kellega parasjagu juttu puusime. Nüüd väikene muusikapala ja järgmine külaline räägib meile juba otse Keeniamaalt. Tiidrek Nurme on siis mees, kes on juba mõnda aega valitsenud keskmaa distantsi siin Eestima pinnal. Ta on vaieldamatult üks Eesti kiireim mees. Momentil ei ole ta mitte üks raas Eestima pinnal, vaid kuskil hoopis palju kaugemal. Nii et head inimesed, järgnevaks Skype'i vahendusel intervju Keeniast Tiidrek Nurmega. Tere Tiidrek!
Tere!
Kus kandis sa parasjagu viibid? Me oleme siin Eestimaal, meil on -kraadid, lumi maas, külm on.
Ma olen praegu Keenias. Mul on siin päeval umbes plus 25. Lund ei ole.
Lund ei ole.
ei ole.
No mis sa teed Keenias? Sa oled jooksulaagris, eks ole?
No Keenia on minu jaoks jah, selline, ütleme, teine kodu, et siin ma olen viimase 4-5 aasta jooksul juba üle pooledest aasta elanud. Et siin ma teen trenni, et kuna Eestis on lumi maas, siis siin on nagu lihtsam trenni teha.
Sul on üks selline juba paljud inimeste südame võitnud sõber ka seal sinu nii-öelda jänes. Mukunga, kuidas temal läheb?
Jah, Ibrahim Mukunga on minu treeningpartner, et temaga puutume kokku iga päev ja noh, kõrvalt vaadatuna siis tundub, et ta läheb hästi. Nii selles füüsilises kui ka vaimses mõttes, et aga see ongi meie selline ühistegevus on treenida siin Keenias, et tema küll on siin oma sünnikodus. Minu jaoks on see koht, kuhu ma saan ainult lennukiga minna.
See on väga huvitav, kui sa ütled vaimses mõttes hästi. Tiidrek, sina oled jookse. Kas sinu elukutse, oled sa kunagi mõtled selle üle, kas see ongi olla jooksja?
Jah, minu elukutseks on jooksmine. Sellepärast, et sellega ma teenin elatist, sellega ma püüan oma lapsele leiba lauale tuua ja oma elukulud ära katta. Et see tõttu ma võin väita, et see on minu amet, minu elukutse, minu tänane tegevus.
Kas sa oled ka mõelnud ja tõmanud sellised paraleele näiteks vaimsuse ja oma elukutse vahel? Kas seal on midagi ühist? Piibel ütleb suisa, et kehalisest harjutusest on vähe kasu. Kas näiteks see koht on siin kunagi häirinud piiblis?
Tegelikult ei ole, sest ma tõesti pean sellega leppima, et ühel päeval ma olen vana ja suren, ja sest mu keha ei ela kaua ja see juhtub meie iga ühega. Seetõttu ma pean seda kirjakohta aksepteerima ja siin ei olegi vaja üldse mingisugust vaimsustest sellest aru saada, vaid siin on füüsilised näited meie ümber inimesed, emad, isad, vanaisad, kes surevad. Seetõttu ma seda aksepteerin. Aga noh, kui ma nüüd oma elukutset sellest füüsilise tegevusega elukutset vaimses mõttes kuidagi tõlgendan, siis ma saan öelda küll, et tegemist on küll vaimse tegevusega. Just selles mõttes, et ma püüan tõlgendada oma elu nii, et ükskõik, mida ma teen, seda ma teen just kui Jumalale. Ja eks see pärast ka ma siis näengi seda tegevust ka läbi nii-öelda vaimse pilgu või sellise vaimse maailma vaate.
Sa oled väga distsiplineeritud, eks ole? Me teame, et sa teed trenni ja harjutad ja sportlastel paha tihti on vaja või neil on vaja distsipliini. Kuidas, kas sa oskad mingid paraleele tõmmata selles ka sinna, et oma keha nii-öelda või oma vaimsust traksis hoida? Kas see, et sa füüsiliselt oled pidevalt joone peal, oled vormis, oled traksis, kas see kandub sinu puhul kuidagi vaimsusesse üle, on sul lihtsam ennast vaimselt distsiplineerida või ei ole sinul nende vahel mingit seost või nende jaoks mingit seost?
Jah, ma pean tunnistama, et selline saavutussport nõuab igal juhul sellist enesedissipliini. Eriti kui ma noh, siin üksinda käin Keenias laagrites, treenerid kaasas ei ole, ise pean ennast siin majandama, siis ise pean oma treening aegu paika panema, oma toidu valmistama ja uneajad määrama. Kõike pean siin nagu ise organiseerima, siis selline enesedissipliin on kahtlemata üks selline oluline osa nagu igas päevas. Aga samal ajal ma näen, et kindlasti selline disipliin ei ole mitte oluline ainult selles samas sporditegemises, vaid ükskõik, millega ma tegelen parasegu. Samamoodi, kui ma vaatan ennast kristlasena ja suhtes Jumalaga, et kui on sellised ajad, kui ma ei hooli Jumalast või mõtlen tema peale vähe või kaasan teda oma ellu vähe, siis tavaliselt need ajad on need ajad, mis on tulnud sellest, et ma ei ole ennast vaimulikult disiplineerinud. Nii et noh, kaks asja, mida kindlasti ma elus tahaks, mis peaksid olema disiplineeritud, on kindlasti see igapäevane tegevus, see töö, aga samal ajal ka vaimulik elu.
Kas sinu puhul, ütle, on sul kuidagi lihtsam või kerge? Mina alati maatan teid ja imetlen selliseid disiplineeritud tegevusega inimesiga, sportlasi. Kas sul on vaimselt ennast lihtsam disiplineerida või nii-öelda traksis hoida, kui võib-olla tava inimesel. Või ütleme, see, et su elu on niivõrd disiplineeritud, kas sa aitab sind ka vaimselt traksis ennast hoida?
Ma ütleks pigem nii, et kui mu elu on vaimulikus mõttes disiplineeritud, see tähendab seda, et ma ükskõik, mis otsused ma elus langetan või mis tegevust ma parasega alustan, siis ma arvestan sellega, et Jumal tahab mu mõtteid, tahab mu tegusid ja kui enne seda tegevust või need otsused, mida ma siis parasegu teen või langetan, ma arvestan Jumalaga, pöördun tema poole palvetades, siis ma võiks ütlema, et just selline disipliin tagab mulle ka disiplineerituse sellises füüsilises või ainelises elus. Et just ma arvan, et just see vaimulik disiplineeritus tagab mulle ka see treeningutel disiplineerituse. et ma pigem vaatakski just sellest vaatenurgast, et noh, pigem ütleme selline vaimulikult distsipliin, see aitab kaasa sellisele füüsilisele distsipliinile.
Tiidrek, kui sa jooksed, kui sa oled võistlustel, kui palju, milline osa on Jumalast seal sinuga kaasas? Kas sa, kui me siin rääkisime just Ilmar Tomuskaga, siis tema ütleb, et tema näiteks on jooksurajal täiesti selliseid Jumala impulse saanud, et hiljuti siin kuskil Harku ringil Nõmme metsades joostes sai terve ühe uue laste raamatu sisu näiteks, et kuidas seda kirjutada, hea mõte tuli pähe. Kui palju seal staadionil teistega rabeledes võisteldes võidu joostes, kui palju sa ja kas sul üldse on aega tegeleda selliste mõtete asjadega?
Kahtlemata kõik, mida ma teen, ma mõtlen selle tegevuse juures millegi peale. Ja ma olen avastanud just viimasel ajal, eriti kui ma siin oma treeningpartneri Mukungaga siin Aafrikas jooksen, tema järgi, tema on ees, mina siis järgi ja noh, nii on nagu lihtsam joosta, et ma ei pea ise mõtlema, kuhu ma nüüd pööran või kuhu ma nüüd astun, vaid ma lihtsalt jooksen ta järgi ja just see annab mulle ka sellist mõttevabadust, et samal ajal ma võin vabalt mõelda millestki muust ja kahtlemata on olnud sellised treeningud, kus on pähe tulnud igasugused vaimulikud mõtted, sellised, mida ma olen saanud ka kirikus teinekord jutlusena kasutada või lihtsalt oma praktilises elus rakendada. Et see palju sõltub sellest, kui palju ma üldse huvitan Jumalast. Ja kui ma mõtlen tema peale rohkem, siis on ka need mõtted tulevad sinna treeningule kaasa. Ja teinekord aitab kaasa ka selline muusika kuulemine, kristlik muusika, mis ma treeningule kaasa võtan või vahest võtan oma koguduse audiosalvestused, mida ma ka treeningutel aegajalt kuulen. Ja kõik need elementid aitavad mul ka treeningul oma mõtteid Jumala peal hoida.
Kas te käite seal kirikus ka Mukunga? Kuidas sul vaimulik elu seal pool läheb?
Et siin Keenias on valiku võimalus suur. Kirikud on erinevad. Nii kui pühapäeliselt uksest välja astun, siis on sellist kirikumuusikat igal pool. Nii et praktiliselt võimatu on kirikust mööda käia, kui sa pühapäeval siin väljas jalutad. Kirikud on iga nurga peal. Aga eks meil on oma kogudus, kus me oleme siin aegajalt käinud. Aga praegu me elame ühes internaatkoolis, mis on siis kristlik kool, kus siis lapsed elavad ja õpivad, söövad, magavad. Kogu nende elu on siin, neil on umbes üle 100. Ja neil on pühapäeval siin teenistus, siis selle treeninglaagri eesmärk oli ka pühapäeval neid siin teenistuse natuke kaasa aidata, et meil on kaasas ka projektor, et saame neile näidata natuke Euroopast asju ja samal ajal saaks ka tunnistusi jagada. Nii et ma võiks öelda, et meie kogudus on see sama kooli õpilaskond, kes siin elavad, kus me ka samal ajal elame.
See on väga põnev, tervita neid Eesti Marka raadiokuulajate poolt.
Igal juhul.
Tiidrek, kas sa oled mõtelnud selle peale, et meie oleme just kui püha vaimutemplide oma keha, oma ihu, maise ihu korras hoidmise peale. No sinul on see, lihtsalt tuleb ametiga kaasa, sul ei olegi muud valikud, sa pead. Aga kas sa oled nüüd mõelnud seda paralleeli või seost? Eelkõige me räägime tänases Eesti Märka saates siis sellest, et Eesti Olümpiakomitee kuulutas välja liikumise aasta ja üle maailma on epideemiline rasvumine. Probleem on inimeste tervise pärast.
Jah, kahtlemata, et nüüd iluti just oma õpingutel läbin kursust, mille nimeks on tervise kasvatuse alused, siis olen lugenud erinevad statistikaid ja erinevad andmed selle põhjal, mida siis maailmas inimesed teevad, kui palju nad liiguvad, kui oluline see liikumine ja mis moodi me saaks parandada oma sellist kehalist aktiivsust. Näiteks tõepoolest maailma terviseorganisatsioon on oma 2010 aasta statistika põhjal välja toonud, et kehaline inaktiivsus on neljas surma põhjustajatest üldse. Nii et koguni nii alvast on täna maailmas eis, et see on koguni neljas surma põhjustajatest maailmas. Nii et kui selle peale mõtlema hakata, siis äkki tuleks midagi ette võtta.
Mis sa soovitad? Et Kristus ihu oleks tugev, ma mõtlen see maa peal nihu, kes me siin, sina, mina, meie sõbrad, meie tuttavad, kes me kõik oleme, need samad inimesed, luust ja lihast inimesed.
No meil sageli kirikus, mis ma olen tähele pannud, et sellest väga ei räägita, et peaks olema kehalised aktiivsed. Et pigem on juttu seal kas alkoholist, suitsust, sellistest sõltuvustest või otsesest sellisest tervise kahjustamisest, siis vähe on juttu sellest samast kehalisest inaktiivsusest. Aga kui tõepoolest see vähene kehaline aktiivsus on kahjulik meie tervisele, siis ma võin öelda seda, et see on siis ju otseses seoses ja vastuolus piibli õpetusega.
Mida sa täpsemalt silmas pead?
See sama kirjakoht, mille sa välja tõid, et meie keha on pühavaimu tempel, ehk siis sealt me kristlastena saame tuletada seda, et järelikult siis see keha on nagu oluline ja me peame austama oma keha, siis kahtlemata selle austamise alla kuulub ka meie igapäevane elurutiin ja tegevus, ehk siis me peame oma tervist hoidma ja olla kehaliselt aktiivne on kahtlemata üks võimalus, kuidas me oma tervist hoida saame.
No aktiivsus, keegi ei saa ju olla nii nagu sina, Tiidrek, sa jooksed nii kiiresti ja nii palju. Kas sa mõningad selliseid vihjeid oskad anda, kuidas siis olla kehaliselt aktiivne või mis üldse toob kasu inimesele? Millisest liigutamisest on kasu?
Palju räägiteks siin ka Eesti ühiskonnas sellest, et nii peab kohe trenni minema, kui on mingisugused tervise probleemid või et kohe peab kõvasti trenni uhama hakkama, et kes läheb fitness centerisse, kes läheb ujuma, kes läheb jooksma, igasugused erinevad võimalusi, mida Eestis ka pakutakse ja maailmas ka. Ja ma arvan, see on tore, kui inimesed leiavad treeninggrupid, kus käia ja regulaarselt leiavad sõbrad seal, kelle koos seda teha, ühised eesmärgid, siis ma arvan, see on õige. Aga tegelikult ma arvan, veel olulisem on meie see keskkond, kus me elame. Ja kehaline aktiivsus ei tähenda seda, et sa pead kohe treeningule minema, vaid see tähendab lihtsalt seda, et sa oled aktiivne. Ja näiteks, kui sa elad korter majas, siis selle asemel, et liftiga viiendale korrusel sõita, mine mööda treppe. Või see, kui sa sõidad linna vahel bussiga, siis välja näiteks üks peatus varem. Või kui sa sõidad autoga, siis pargi auto kaugemale. Või kui sa korista näiteks oma kodu sagedamine või tee võimalus laia töid või katkesta leping televisiooniga või igasugused muid variante, kuidas on võimalik ennast hoida kehaliselt aktiivsena. Ja selles mõttes, mida mina täna soovitaks, ongi see, et olge lihtsalt rohkem aktiivsed seal, kus te olete oma igapäeva tegevuse juures. Ja kui sellest nüüd jääb väheks, siis minge trenni.
See on väga hea soovitus, see on väikene väljakutse ka, eks ole, me peame sipakene oma nii-öelda mugavussoonist välja astuma ja hakkame nüüd jala käima.
Paraku see nii on, aga kaudselt me saame sellega juurde, sellepärast, et see on juba tõestatud fakt, et igasugune kehaline aktiivsus aitab ennetada näiteks südame veresoonkonna haigusi, diabeeti või vähki või luude osteoporoosi. Või palju muud sellised haigusi, mida kõik see kehaline aktiivsus ennetab. Selles kahtlemata me võime sellega võita juurde oma elus aastaid. Ja kristlasetane, ma arvan, et see on ka meie kohus sellega arvestada, et kuna see hoiab meie tervist ja sellega me saame kvaliteetsema elu, siis siin ei olegi kahtlust. Me peaksime kõik olema võimalikult aktiivsed.
Kuidas seal pool lood on, kui me nüüd sellest ülemaailmsest rasvumisest räägime lausa epideemiaks on see kuulutatud siis maailma terviseorganisatsiooni poolt, siis ma noh vähemalt omas kogemusest tean, et õnneks see nüüd Eestis veel nii hull ei ole, et kui me võrdleme siin Ameerika inimesi, kus olen ma ka pikalt elanud ja käin, isegi praegusel hetkel maailma kõige nii-öelda paksem rahvas on mehiklased. Kuidas seal geenis on? Seal vist liiguvad palju, rahvas on ikkagi suhteliselt vormis.
No ja palju on ka sõltub selles nendest toitumisharjumustest, et kuna Eestis sageli ka armastatakse sellist rasvast toitu ja palju liha ja samas need toiduained ka, mida me talvel näiteks sööme, need ei ole värsked, need on kuskil kaugelt sisse toodud, siis paraku siin on ka toitumise taga sageli see tervise hädad. Aga geenes on näiteks nii, et kuna see on selline vaene ühiskond ja inimestel ei ole autosid, maanteed on väga halvasti hooldatud, siis sageli kõige parem transporti vahend ongi see oma jalad. Nii et sellised rasvunud inimesi siin ühiskonnas näeb väga vähe ja see on lausa erand, kui sa näed mõnda ülekaalulist inimest. Ja samal ajal see toit, mida nad söövad, see on selline väga tervislik ja ma ütleks, et täitsa nagu mitmekülgne, et siin on erinevad juurviljad, puuviljad, siin on erinevad taimed, mida on siin söövad ja liha, kus juures osakaal toidus ei olegi nii oluline, aga selle kõige juures nad on väga aktiivsed kehaliselt.
Nii et seal asjad nii hullud ei ole?
Jah, aga kui nüüd nagu geene ühiskonna peale veel sügavam vaadata, siis ma usun, et kui siin oleks elu jälle mugavam ja uhkemad maanteed ja autod ja elamised ja söögikohad ja võimalused, siis ma arvan, et ka geenest võiks kujuneda ülekaalulises epideemiks.
No see on see üldinimelik probleem juba vanast testamendis, et kui inimestel läheb hästi, siis nad muutuvad lojuks ja kui neil on pingeid või rasked hetki, siis nad hoiavad ennast nii-öelda joone peal. Kaua sa seal seda geenimaad veel väisad, millal siin Eestimaa pinnal näha saab?
Ma olen geenes olnud 3 nädalat alates jaanuari algusest ja ma viibin siin vähemalt veebruari lõpuni. Nii et kokku 2 kuud.
Ma tean, et seal kuskil sinu kandis on ka üks teine Eesti jookse, kellega ma siin vana aasta eelviimasel päeval Nõmme jooksurajal kokku põrkasin, on meie esikmaratoonar Evelin Talts. Kas temast ka mingid uudiseid või kus kandis tema on?
Geenes on täna, võiks öelda, nüüd näppude peal kokku lugeda ja umbes 6 Eesti jooksjat on siin see geenia mäestike peal ennast ära jaotanud. Ja geenest on saanud väga populaarne treeningpaik kõigi Eesti jooksjate hulgas. Ja Taltsi ma ei ole veel näinud, sest ma olen natuke teises külas, kus tema ja küllap ma kuu lõpus siis lähen ja võtan kaasa ka sinu tervitused.
Väga meeldiv, anna ka tervitse edasi. Tiidrek, ma tean, et sul on ka mingisugune huvitav projekt seal videoga valmimas. Mis asi toimub, kust mida näha saab?
Praegu mul käsil koostöös Rosenwald fotograafiga ja Sportlandiga teha siis need hunnik videosid, mis siis toovad välja siin geenia elu olu, kuidas inimesed treenivad ja kõike palju muud head. Ja ilm siis nüüd kui veebruari lõpus need valmis saavad, siis laseks nad ka üks haaval oma veebis need välja. Hiljem ka Sportland teeb seda sama.
Nii, et need, kes on huvitatud, siis peavad sinu blogi või sinu veebi jälgima seal, siis saame näha, mis te seal teete, kuidas see eluvärk ja oludel seal käib.
Täpselt.
Suurimad tänud sulle, Tiidek, aga kuule, meie soovime sulle palavaid tervituses, et väga külmalt ja lumiselt Eestimalt ja et jumala plaan sinu elus täide läheks ja sulle et su jalad ikka vähe väledad oleks ja püüa siis mukunga kinni.
Üritan.
Aitüma sulle ja õnnistusi. Selline oligi siis tänane Eesti märka saada. Tiidrek Nurme oli see mees, kes meile viimase intervju andis seda otse Keeniast, nagu raadiokuule isegi aru sai. Ja mis meil siis siin muud veel lõpuks üle jääb öelda, kui et liigutage ennast head kaasmaalased. Ärgem laskugem rämps toidu ega liikumatus ohvriks. Veidral kujul hiilib see salaja ligi ja halvab meid nii, et võibolla ei pane ise koheselt tähele. Tegelikult on erinevate organisatsioonid ja maailma tervisorganisatsiooni poolt siis rasvumine ja ülekaalustumine lause nimetatud epideemiaks ja see on siis Tiidrek Nurme sõnade kohaselt 4. Surmade põhjuste, ehk siis sellest tulenevad haigused. Meie aga kristlastena saame taas siin kohal olla eeskujuks, saame ise valitseda ja hoolitseda selle keha eest, mis on meil Jumal annud ja mida Jumal tahab kasutada, nii et võtkem osa liikumisaastast, elame tervislikult, elame seda elu selliselt, nagu Jumal seda meile on annud elada ja saame sellele eeskujuks olla. Selleks korraks mina lõpetan, kuulsite saadet Eesti märka, mina olen Hannes Ermaküla ja kuulete minu juhitud saadet taas kuskil nii 6 aja pärast, aga Eesti märka järgmine saade on eetris juba täpselt nädala aja pärast. Nii et olge õnnistatud, Jumal hoidku kaitsu teid ja kuulmiseni.
Kere makine ne dirabata, kundu kulaja, 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 no dina jesu no gutorania, jesu ni taguoko, tododu ne nige, ilia che jete ile digatorania, natoria gake na gosage, gato go ne alaika make inaga, nebosia zayuni, matare na guoya, toge kumiore ato kwerire, e mwado ige ma majora via, ade ne kogo, nanie gamera, Ena moada ni no gotolania. Jesu ni tagoko getolanie. Tatoria gake na gogo sage. Katola gokumagia gumiore wada ni wagwereire. Tado ni urajera ligeti wanini getolanie. Jesu ni tagoko getolanie. Natoria gake na gogo sage. Natoria gake na gogo sage. Kainaga ne araika ne ubete guo sia gotolania. Kagera gafala sia dapu. Kodogo akewega gotogeru. Ngekumagia gayo sio agwereire.